ทำความรู้สึกตัวอยู่ที่วิหารธรรมเนืองๆมันให้จิตนั้นเคยชินในการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมปัจจุบันที่กายและใจที่ปรุงแต่งมีสติคอยระลึกรู้เมื่อมีสติคอยระลึกรู้แล้วจิตที่มีสติเข้มแข็งเขาจะตั้งมั่นในการรู้รู้ด้วยการตั้งมั่นตรงที่รู้ด้วยการตั้งมั่นเนี่ยนิวรณ์อุปสรรคกิเลสทั้งหลายไม่สามารถที่จะครอบงำจิตได้แต่ถ้านิวรณ์ยังมีอิทธิพลกับจิตเราอยู่แล้วก็หมั่นเพียรให้มากเพียรด้วยขันติคือความอดทนเพียรด้วยสัจจะในการตั้งใจจะปฏิบัติฉันจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์อีกต่อไปแล้วตั้งสัจจะไว้เลยนิวรณ์จะไม่คบกับมันแล้วนิวรณ์คือความชั่วที่มาปิดบังจิตเราฉันถ้าไม่คบกับนิวรณ์ต้องเพียรตรงที่มานมาตรงที่ความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความโกรธความโลภความหลงตรงที่ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากตรงที่กระทบแล้วจิตไหลไปหาอวิชชาพาลงเพราะความไม่รู้เหตุปัจจัยก็เลยไหลไปหาการกระเทือนทางใจแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำไม่เอาอีกแล้วอวิชชาไม่ครบแล้วไม่เอาอีกแล้วตัณหาอุปาทานไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของมันอีกต่อไปที่จะให้มันควบคุมไปทำกรรมต้องฝึกให้เคยชินในการที่รู้แยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เราเคยผิดพลาดมาเยอะแล้วเคยทำอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้มาสร้างมหากุศลให้กับจิตพาจิตเดินทางที่จะออกจากทุกข์แล้วก็สร้างบารมีให้ครบบารมีให้เต็มสร้างด้วยปัญญามันมีโอกาสทองของสังสารวัฏทีเดียวที่จะเกิดเป็นมนุษย์จังหวะนี้เจอศาสนาพุทธจังหวะนี้มีศรัทธาประสาทที่จะมานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องฝึกให้จิตเคยชินในการสร้างกุศลเราเคยลองผิดลองถูกมาเยอะเห็นได้เลยว่าคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายคนดีทำความดีได้ง่ายจะให้คนชั่วคนเลวมาทำความดีคนที่หลงจะทำให้รู้คนที่โกรธจะให้เมตตาคนที่โลภจะเป็นคนแบ่งปันคนที่เห็นแก่ตัวจะเห็นแก่สาธารณชนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากว่าคนหนึ่งจะออกจากเพลิดเพลินในกามคนหนึ่งที่หลงอยู่ในกามหลงที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดอยู่กับลูกกับหลานติดอยู่ในวัตถุกามเพลิดเพลินในการกินการนอนเพลิดเพลินในการอยู่กับโลกจะให้เขามาออกจากกามมารักษาศีลปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาคนคนหนึ่งที่ไม่เคยทำทานเลยมาต้องมาเริ่มต้นสร้างบารมีเอาของเอาแรงกายแรงใจทำทานเพื่อช่วยกับคนอื่นเพื่อให้สาธารณชนกว่าจะให้ทานได้ต้องสู้กับกิเลสในใจเราต้องสู้กับความขี้เหนียวสู้กับความเห็นแก่ตัวนอนในบ้านเราสบายต้องมาช่วยงานคนอื่นมาขนของตากแดดตากฝนต้องมาช่วยคนอื่นต้องมาสวดมนต์ไหว้พระสาธยายธรรมสวดมนต์ต้องมาช่วยเหลือต้องลุกให้คนอื่นนั่งต้องมากวาดใบไม้ต้องทำชีวิตให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ปกติเหมือนคนอื่นบางคนรักอยู่ในกามเห็นแก่ตัวตนีขี้เหนียวกว่าจะมาสร้างบารมีทานได้ก็ต้องสู้กับกิเลสในใจเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความสุขส่วนตัวมันเยอะเหลือเกินกว่าคนนึงจะยอมเสียสละความสุขเพื่อจะให้ผู้อื่นยากเหลือเกินแต่เราก็ทำกันได้เมื่อทำทานได้แล้วมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเราก็อยากจะทำบารมีให้สูงไปกว่านั้นอีกจิตมันก็อยากจะหาสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกสูงก็ทำทานก็เลยอยากจะหาวิธีที่พัฒนาจิตสูงไปนั้นก็คือรักษาศีลศีลทำให้เรามีความสุขมีความสงบศีลทำให้ใจไม่เร่าร้อนศีลคือการประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะการไม่สำรวมเพราะการได้มีสติรู้ทันอินทรีย์ที่กระทบไม่รู้ว่าวัตถุอันพึงกระทบนั้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนไม่รู้ว่าเวลากระทบแล้วมันมีเหตุให้ใจกระเทือนคือมีอกุศลเกิดขึ้นมีโลภะมีโทสะโมหะเป็นเหตุให้จิตไหลไปจับเวทนาได้ยินร้ายตัณหาได้แสวงหาอารมณ์ที่ยินร้ายอุปทานเลยไปยึดเอาอารมณ์ที่ตัณหาแสวงหา จิตก็ไปจับเอาอารมณ์เมื่อจิตไปจับเอาอารมณ์แล้วอารมณ์เป็นที่ตั้งของการทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เลยเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเนี่ยทุกข์ก็สร้างให้แก่ผู้อื่นไม่พอจะทำให้ทุกข์สะสมให้กับตัวเองทุกครั้งที่ผิดศีลแล้วเราต้องรับโทษของการผิดทุกครั้งที่ทำผิดศีลเราไม่เคยมีความสงบความสุขใจเลยความผิดนั้นจะคอยมารบกวนเราตลอดเวลาไปโกหกเขาไปหลอกเขาไปฆ่าเขาทุกครั้งที่ทำผิดเหมือนตัวเราแปดเปื้อนเหมือนมันสกปรกแต่เวลาที่รักษาศีลได้ดีแล้วมันสงบสุขหลับก็สุขตื่นก็สุขไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมากลัวเรื่องผลของกรรมกล้าห้าวหาญที่จะเดินชูดหน้าชูตากล้าที่จะมองคนอื่นได้เพราะเราไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าผิดศีลแล้วมันจะสกปรกแล้วมันติดอยู่ในใจเราฆ่าสัตว์ไว้หนึ่งชีวิตไม่มีใครเห็นแล้วมันติดอยู่ในใจแล้วมันก็เด้งขึ้นมาให้เรากังวลให้เราเป็นทุกข์ใจยิ่งเราสงบแล้วนิ่งได้ทำสมาธิได้มันก็จะผุดขึ้นมารบกวนเราศีลก็คือบารมีตัวหนึ่งจะรักษาศีลได้เมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือวัตถุอันพึงละเว้นของศีลแต่ละข้อที่มันเกิดขึ้นศีลข้อไหนเมื่อมีสิ่งวัตถุอันพึงละเว้นกระทบปุ๊บเนี่ยเราหันมาดูใจแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการด้วยปัญญาเห็นอารมณ์ดับปุ๊บทำให้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ลงทำให้ตัณหาอุปาทานไม่พาไปทำกรรมให้ผิดศีลทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรักษาศีลมากขึ้นจิตก็สงบต้องรักษาศีลในขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีกระทบเราก็สามารถสงบสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อจิตสงบดีแล้วบารมีมันสูงขึ้นมันก็อยากได้สิ่งที่สูงกว่านั้นอีกต่อไปมันก็อยากสงบมากกว่าการรักษาศีลก็คือไปเข้าเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือการที่เราออกจากแม่น้ำแห่งกามออกจากความชุ่มอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสต้องมาถือบวชมาเนกขัมมะเนกขัมมะเป้าหมายก็คือการทำฌานหรือทำสมาธิให้สงบได้เมื่อจิตเข้าถึงอุเบกขาเอกคตาจิตไม่เร่าร้อนไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตได้พักได้สงบใจพอเราอยู่บ้านมีแต่ลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติมีแต่ความกระหายแต่วัตถุเหล่านั้นทำให้เราแสวงหาวัตถุกามตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็แสวงหาอาหารร้องแสวงหาความสุขเราก็ร้องอยากได้ของเล่นเราก็ร้องไม่ได้ดั่งใจเราก็โกรธก็โลภก็หลงเราถีบท้องแม่เราก็ยังเล็กเราบิดตันหาตั้งแต่เกิดใจปรุงแต่งแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองตรงที่ปฏิสนธินั้นชีวิตเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเติบโตขึ้นมามีแต่ตันหาและอุปาทานครอบงำเราเพลิดเพลินโตมาเรียนหนังสือแล้วก็หลงอยู่กับการเรียนรู้หลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับเพื่อนฝูงตื่นเต้นศึกษาเรียนรู้โลกวิ่งสอบแสวงหาใครเขาก็บอกว่าบ้านหลังใหญ่รถงานเงินสมบัติเป็นสิ่งที่ดีงามเขาก็แต่งตั้งว่าเงินนี่คือของมีค่ามาตรฐานแล้วคุณจะต้องหาเงินให้ได้หางานให้ได้เรียนให้จบแล้วก็วิ่งออกข้างนอกกระหายอยากมีนั่นอยากมีนี่ใครมีอะไรก็อยากมีเทคโนโลยีไหนที่เจริญแล้วก็แสวงหาความสุขสุขที่เราได้พื้นฐานของสัตว์ทั้งหลายสุขที่ได้จากกามมาสุขต้องไปพึ่งเขาความสุขต้องไปพึ่งเขาต้องอาศัยเขาอาศัยชาวบ้านรูปดีเสียงกลิ่นรสชาติดีอาหารดีที่นอนดีเพื่อนดีลูกหลานต้องดีเงินต้องดีงานต้องดีถึงจะมีความสุขเราไม่เคยแยกระหว่างความสุขกับรูปในคนละอันกันความสุขกับลูกหลานคนละอันกันเงินกับความสุขคนละอันกันเงินเป็นเหตุให้มีความสุขไม่มีเงินก็เป็นเหตุให้มีความทุกข์มีเงินเยอะก็เป็นเหตุให้มีความทุกข์กังวลอีกกามมาสุขเนี่ยเป็นสุขที่ฉาบฉวยเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่ต้องพึ่งเขาเป็นสุขที่ไม่ปลอดภัยเป็นสุขที่อันตรายแต่เราก็หลงคิดว่าความสุขจากเงินจากทองจากสมบัติลูกหลานเป็นสิ่งที่ถาวรเราพยายามบอกว่านี่คือเงินจะต้องให้ความสุขมีงานนะงานจะให้ความสุขแต่พอมีเงินมีงานแล้วเราไม่เห็นได้ความสุขอย่างแท้จริงสักทีเลย พอมีเงินแล้วเราก็เล่าร้อนจะหาเก็บเงินพอเก็บเงินแล้วเราทำยังไงให้เงินอยู่คงที่ทำยังไงให้เงินยังคงสภาพมากขึ้นมากขึ้นมีแต่ความอยากแล้วก็ตัณหาไม่ได้มีความสงบใจอย่างที่คิดเราคิดว่ามีแล้วจะสงบแล้วก็สุขแต่ที่แท้มีแล้วมันกลับเร่าร้อนแสวงหาไม่มีที่สุดสุดจนปัจจุบันนี้แก่แล้วเกษียณแล้วก็ยังต้องหาเงินบางคนเกษียณแล้วก็ไปลงทุนทำหุ้นไปซื้อหุ้นแทนที่จะได้พักได้เตรียมตัวตายก็ต้องไปซื้อหุ้นบางคนจะตายแล้วแทนที่จะเตรียมพร้อมว่าจะต้องตายแล้วนะฝึกจิตให้พร้อมไปเที่ยวรอบโลกบางท่านบางคนก็บอกแก่แล้วไปเล่นสล็อตแมชชีนหาความสุขให้กับตัวเองความสุขก็ได้จากกามสุขเป็นความสุขที่ต้องติดอยู่ในกับดักของสังสารวัฏมีเงินแล้วก็กอดเอาไว้ไม่เคยเต็ดยอดมันทำบุญเพื่อจะให้พาข้ามภพข้ามชาติตายไปก็เป็นของคนอื่นเราหามาตลอดชีวิตบ้านนี่ก็ส่งรถก็ส่งทำงานมาตลอดชีวิตเพื่อความสุขสุขที่เราพึ่งคนอื่นครับแต่พอเวลาตายไปแล้วไม่มีใครเอาไว้ได้สักอย่างเลยเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อจะหาบ้านหารถหางานเวลาเจ็บเวลาป่วยเขาก็ไม่สามารถทำให้จ้างคนป่วยแทนเราตายแทนเราแต่เราหลงอยู่กับของที่เป็นของหลอกกามสุขนี้หลอกเรามาตลอดชีวิตเสียเวลาทั้งชีวิตที่สุดแล้วแม้กระทั่งกระดูกเงินที่อยู่ในปากแม้กระทั่งฟันเลี่ยมทองก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้สักอย่างเลยไม่มีอะไรที่ติดเราไปได้สักอย่างเงินถ้าเด็ดยอดมันทำบุญมันก็พาเราไปทำบุญไปมีความสุขที่อื่นเงินถ้าเราไม่ได้ใช้เลยหวงโลภอย่างเดียวตายไปก็เป็นของคนอื่นเราไม่ได้เอาไปติดตัวเลยส่งบ้านมาตลอดชีวิตส่งรถมาตลอดชีวิตที่นอนเตียงหาซื้อดีๆแต่พอเวลาตายวันที่หนึ่งเขาก็ไม่ให้นอนในเตียงเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ขนออกไปบ้านที่เราส่งเขาก็ไม่ให้นอนรถเขาก็ไม่ให้นั่งร่างกายที่เคยจับมือเคยหอมแก้มเขาก็รังเกียจน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมารถที่เคยส่งมาบ้านที่เคยผ่อนมาก็ไม่ได้นอนเขาไปใส่โรงเล็กๆแคบๆร่างกายนี้ให้กว้างวางคืบยาวศอกแต่มันอหังการเหลือเกินมันหาทั้งชีวิตหาทั้งชีวิตไม่เคยหาความสงบและความสุขได้เลยที่สุดแล้วก็ต้องตายของที่หาไว้ทั้งชีวิตก็ตกไปของคนอื่นกลับคืนให้กับโลกไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแต่ความโลภความโกรธความหลงที่เราสะสมสะสมตอนที่หาเนี่ยทำให้เราต้องไปเกิดในอบายชาติทั้งชาติมันจะสอบแสวงหาด้วยโลภะด้วยโทสะและโมหะหาแต่เงินหาแต่เงินแต่เวลาตายแล้วเงินไม่สามารถจ้างนายนิรยาบาลไม่สามารถเอาเงินไปบอกเขาว่าฉันทำงานตลอดชีวิตนะฉันมีเงินนะฉันมีรถนะฉันรวยอย่างนี้นะมัวแต่เสาะแสวงหาในสิ่งที่เหลวไหลแล้วก็ไร้ค่าที่สุดแล้วตอนตายก็ต้องตกอบายนั้นความสุขที่ได้จากกามสุขเป็นความสุขที่หลอกลวงเป็นความสุขที่มาจากอวิชชาอวิชชาหย่อนความสุขมาให้พวกเราในขณะที่ความสุขหย่อนมานั้นเปรียบเสมือนปลาปลาที่โง่ๆหิวๆเนี่ยเหมือนจิตของเราในพรานหรืออวิชชาเขาหย่อนอาหารมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายขณะที่นายพรานจะจับปลาเขามีคันเบ็ดมีตะขอคมๆแล้วก็เคลือบด้วยอาหารอร่อยอร่อยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาซ่อนเอาไว้ข้างในเวลาที่ลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติหย่อนลงมามีตะขอคมๆหย่อนมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพยามารอวิชชาจ่อนลงมาเราเห็นแล้วเราหลงจิตเหมือนปลาโง่ๆเป็นตะคุบเหยื่อทั้งตาหูจมูกลิ้นกาย1ชีวิตของจิตต้องตายแล้วก็สะสมชาติชรามรณะเราไม่รู้เลย1ขณะจิตที่จิตไหลไปนั้นเป็นการสร้างภพชาติชราแล้วก็มรณะไปด้วยความหลงพอหลงแล้วเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะโลภะก็อยากไปเกิดในภพที่ดีๆก็ได้ไปเกิดใน31ภพภูมิถูกหย่อนมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้ว่าเขาหย่อนมาแต่ละครั้งนั้นน่ะเขาเอากับดักซ่อนไว้ข้างใน1ชีวิตต้องตายลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกาย1ชีวิตของจิตต้องไหลไปทางใจ แล้วก็ถูกตัณหาอุปทานควบคุมทำกรรมเพื่อให้ติดกับดักไปมีชาติชราแล้วก็มรณะเราหลงอยู่อย่างเงี้ยล่ำไปชาติทั้งชาติไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติตายเกิดตายเกิดตายเกิดก็ถูกพยามารถูกตัณหาอวิชชาย่อนอาหารมาให้แล้วเราก็หลงพอหลงแล้วติดกับดักแล้วพอได้เสพแล้วตัณหาอิ่มแล้วนิพพิทาก็เบื่อหน่ายอยากได้มือถือเร่าร้อนที่จะเอาเรียนรู้เรียนฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้ทั้งวันทั้งคืนเปิดแต่หามือถือที่จะต้องซื้อพอซื้อได้ปุ๊บเนี่ยเป็นของเราซะแล้วได้มาซึ่งการครอบครองตัณหาอิ่มแล้วมันก็เบื่อแล้วมันก็จับแล้วก็ไม่เล่นละมันก็ไปหาอย่างอื่นต่อตัณหาไม่เคยอิ่มตัณหาเป็นหลุมที่ลึกมากเราอยากตลอดชีวิตอยากมาตลอดชีวิตอยากแล้วก็สมอยากก็ไม่เคยเห็นมันเต็มสักทีมันอยากไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันถูกควบคุมด้วยอวิชชาดังนั้นความสุขของเราที่มาจากกามสุขจะต้องทำลายมันได้ด้วยการเข้ามาเนกขัมมะเนกขัมมะคือการได้ออกจากเหย้าจากเรือนออกจากกามออกจากความเพลิดเพลินแล้วก็มาถือศีล8มาบวชศีล5ทำให้เราอยู่ในสังคมเป็นคนดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นศีล8เป็นการที่เราได้ออกจากกามศีลข้อที่6ไม่ได้ทานอาหารยามเย็นยามวิกาลทานอาหารยามวิกาลทำให้เราไม่หลับไม่นอนกลางคืนท่องเที่ยวในโลกต่างๆเป็นในโลกของไซเบอร์เล่นมือถือบ้างไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวที่อโคจรบ้างคุยกันทำให้ไม่หลับไม่นอนกลางคืนกลางวันก็ง่วงแล้วกลางวันก็ท้อเหนื่อยหน่ายเพราะกลางคืนพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะเราท่องเที่ยวอยู่ในโลกแห่งความสุขทำให้กามราคะเร่าร้อนบางคนก็ไม่ได้หลับได้นอนกินอาหารเย็นมันตื่นแล้วก็นั่งเล่นมือถือคุยคนนั้นคนนี้รู้เรื่องโลกทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองกำลังอ่อนล้าเต็มที่ศีลข้อที่7เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการละเล่นชนิดเป็นฆ่าศึกต่อกุศลการทัดทรงสวมใส่การประดับการตกแต่งตนด้วยเครื่องกินและเครื่องผัดถาอันนี้เป็นเรื่องของกามล้วนๆเลยการฟ้อนรำการขับเพลงการดนตรีการดูการเล่นมันพวกมือถือพวกเพลงพวกดนตรีมันทำให้เราหลงให้ความสุขให้ความสุขนะให้กามมันกระตุ้นเร่าร้อนมีความสุขกับเพลงกับดนตรีการฟ้อนรำการขับเพลงการดูการเล่นชนิดเป็นฆ่าศึกต่อกุศลพวกมือถือเนี่ยมันดึงจิตเราไปหมดเลยหลวงตามหาบัวยังบอกมือถือนี่เป็นพระเทวทัตให้เราหลอกหลงเข้าไปเกิดโลภก็ได้เกิดโกรธก็ได้เกิดหลงก็ได้ถ้าอยู่กับมือถือไม่ต้องไปไหนมันทำให้กิเลสมันเร่าร้อนกระตุ้นให้ขึ้นมาการแต่งตัวการแต่งองค์ทรงเครื่องประดับเครื่องต่างๆน้ำหอมแต่งหน้าทาปากแต่งตัวสวยๆให้คนอื่นดูดีให้คนอื่นชอบเราที่จริงเราหลงอยู่ในรูปนี้เราอยากให้เราดูสวยเพราะเราอยากให้คนอื่นมองมีแต่ตัณหาราคะเมื่อเราเพลิดเพลินอยู่ในการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทำให้เราไม่เห็นสภาพธรรมของความเป็นจริงของกายและใจเนี่ยเราจะปกเท่าไหร่ก็แต่จะใส่เท่าไหร่ก็แต่แต่ก็หนีชราไม่ได้หนีความเสื่อมไม่ได้จะแต่งยังไงจะดูสวยขนาดไหนตื่นเช้ามาก็เหมือนผีมันสร้างศพไม่ได้สวยไม่ได้งามแต่เราหลงแล้วเกินว่าร่างกายเนี่ยจะต้องดูดีพยายามทำทุกอย่างใส่ทุกอย่างเราก็แพ้ธรรมชาติมันต้องแก่มันต้องเหี่ยวมันต้องเสื่อมจะดึงขนาดไหนก็แล้วแต่มันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายหนีไม่พ้นเหมือนการมาที่เนกขัมมะได้ออกจากเหย้าจากเรือนได้ออกจากสถานที่ที่เราสร้างเอาไว้บ้านของเราเนี่ยเราต้องสร้างเอาไว้ให้เลี้ยงกิเลสให้มีความสุขให้นอนดีนอนนุ่มอาหารนั่งเดินทุกอย่างมันจะต้องเอื้ออำนวยให้พยามารและกิเลสนี้มีความสุขเราเลี้ยงตัณหาเราฟูมฟักตัณหามานานเหลือเกินเราอยากให้ตัณหามันสุขมันอิ่มเราก็ทำงานทั้งชาติเพื่อให้เลี้ยงตัณหาเลี้ยงอวิชชาที่สุดแล้วตัณหาอวิชชาก็ทรยศเราพาเราไปลงอบายทุกแสนสาหัสเวียนว่ายตายเกิดนานแสนนานเมื่อเราออกจากการทำสมาธิได้จิตสงบไม่เร่าร้อนจิตที่ทำสมาธิได้มันจะต้องอาศัยเพ่งอาศัยกดข่มเมื่อไหร่ไม่มีสมาธิมันก็ยังมีตัวตนยังมีอารมณ์ได้อยู่ก็อยากจะแสวงหาบารมีที่สูงไปกว่านั้นเกิดมาชาติหนึ่งได้เจอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดมาชาติหนึ่งได้รู้จักธรรมะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะธรรมะเนี่ยจะซักฟอกซักล้างจิตของพวกเราที่โลภที่โกรธที่หลงจิตที่สกปรกทำให้จิตที่สะอาดขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญาได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอริยบุคคลประเสริฐเหลือเกินชาตินี้ได้เจอธรรมะอันประเสริฐพระองค์ทรงบอกว่าตราบใดยังมีมรรควิถียังมีการสอนจะมีอริยสัจให้บอกทางที่ผิดคือทุกขสมุทัยทางที่ถูกคือนิโรธกับมรรคทรงบอกว่าถ้าเธอยังหลงด้วยอวิชชาเธอก็ยังมีทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากมีกิเลสตัณหาอุปาทานไปทำกรรมรับวิบากก็คือมีทุกข์มีขันห้าไปเกิดที่ไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบปุ๊บไหลไปหาด้วยอวิชชาหลงไปที่ตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยพาทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วมีชาติชรามีขันห้าเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทุกขณะจิตถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวนี้ครอบครองจิตเรามาทุกภพทุกชาติทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มมีปัญญาคิดว่าจะต้องมีอะไรสูงกว่าเนกขัมมะก็ต้องไปศึกษาอยากจะมีบารมีที่สูงเข้าไปอีกได้เจอธรรมะของพุทธเจ้าได้มีการศึกษาเรื่องปัญญาปัญญาเป็นบารมีที่สูงยิ่งใหญ่มากนะเปลี่ยนจากสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดสัตว์ทั้งหลายที่มีโกรธมีโลภมีหลงเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลคิดได้เหมือนชาวบ้านคิดต้องคิดด้วยสัมมาทิฏฐิพอจะคิดปุ๊บสัมมาทิฏฐิรู้ว่าต้องคิดอย่างไรสัมมาสังกัปปะนี่คือการดำริคือการคิดคิดของท่านนะต้องไปคิดพอคิดเนี่ยจิตของท่านต้องตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานต้องมีสัมมาวายามะคือความเพียรมีสัมมาทิฏฐิเป็นคนนำทางว่าต้องมีความเพียรในการมีสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4มีสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชฌานสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยสมาธิ3ตัวรวมกันฝึกจนเพียรจิตตื่นตั้งมั่นมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้พอเวลาคิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมรรคของสมาธิ3ตัวจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูสัมมาสังกัปปะคือความคิดงั้นความคิดเกิดขึ้นพระอริยบุคคลท่านจะตั้งมั่นเห็นความคิดจะไม่มีท่านในความคิดจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนงานทั้งหมดเวลาคิดเกิดขึ้นเนี่ยพระอริยบุคคลจะเห็นเลยถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะท่านจะใช้สมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูจะใช้ปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อไตรลักษณ์เกิดขึ้นแก่ความคิดนั้นแล้วความคิดดับแล้วโลภโกรธหลงดับเวทนาดับตัณหาและอุปาทานที่จะครอบครองจิตท่านไปทำกรรมเพื่อจะสะสมลงอบายเลยไม่มีเกิดขึ้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นความคิดของพระอริยบุคคลเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านถึงมาศึกษาปัญญาเรียนรู้ว่าปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้แบบไหนอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรความจำเป็นของการเรียนรู้อริยสัจนั้นจะเป็นขนาดไหนเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจำเป็นขนาดนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเราได้อะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วเราก็ถึงเห็นว่าจำเป็นเหลือเกินทุกขณะจิตนั้นจำเป็นเหลือเกินถ้าเราไม่ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมครอบงำเราก็เป็นอิสระทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วทุกครั้งที่ต้องตายเราจะหยุดเชื้อเกิดได้เพราะอวิชชาไม่สามารถพาจิตหลงไปที่อสังขารเมื่ออวิชชาไม่พาจิตไปหลงไปที่สังขารในจิตดวงสุดท้ายตอนตายวิญญาณหรือความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็ไม่สามารถไปจับเอาความคิดที่เป็นสังขารได้เมื่อวิญญาณได้ไปจับเอาความคิดนามรูปซึ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่จะพาไปปฏิสนธิมีอายตนะก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนามรูปคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาจากความคิดของจิตดวงสุดท้ายที่จะพาเราไปเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผลมีขึ้นเมื่อไม่มีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผัสสะคือการรับผลของกรรมการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส นึกคิดหรือทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ไม่มีเมื่อไม่มีอายตนะผัสสะไม่มีเมื่อมีผัสสะแล้วเวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบก็เลยไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาสิ้นตัณหาคือการแสวงหา3อย่างแสวงหาในขันธ์5ในอายตนะที่กระทบเมื่อตัณหาไม่มีการไปยึดมั่นถือมั่นเลยไม่มีเมื่อการยึดมั่นถือมั่นไม่มีการทำกรรมเลยไม่มีเมื่อการทำกรรมไม่มีการสะสมไม่มีชาติหรือการเกิดหรือทุกข์ในอนาคตไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราหรือแก่โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจการตายก็เลยไม่มีในอนาคตเมื่อการตายไม่มีเกิดขึ้นเมื่อนั้นภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นจิตเป็นอิสระ เราเห็นว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะพาพวกเราออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตเมื่อมีวิชาแล้วจิตจะต้องมุ่งตรงเข้าสู่สติปัฏฐาน4มาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วอวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะจิตมีวิชาซะแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเป็นสติปัฏฐาน4ทำให้กระทบนั้นไม่สามารถมีอวิชชาพาหลงได้เมื่ออวิชชาไม่พาหลงแล้วสักกายทิฏฐิคือความเป็นตัวตนก็เลยขาดขณะเมื่อเห็นแล้วเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเห็นกระทบแล้วก็เถือนไปดูความคิดตั้งมั่นในการดูความคิดความคิดถูกรู้ถูกดูดับปุ๊บทันทีเมื่อเข้าใจหลักเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็เลยไปล้างวิจิกิจฉาเพราะไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติแล้วไม่สงสัยในมรรคไม่สงสัยในปฏิจจสมุปบาทไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในข้อวัดปฏิบัติเลยไปล้างวิจิกิจฉาเพราะเห็นเหตุเห็นปัจจัยสามารถจะทำลายเหตุปัจจัยของทุกข์ได้ก็เลยล้างความลังเลสงสัยไม่ประทับเพิดผิดแล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เลยมองไปที่ความคิดตั้งมั่นดูความคิดก็เลยเห็นว่าความคิดนั้นจับไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วบีบคั้นที่สุดแล้วก็ดับสลายแตกไปเป็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วนะทำให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้สมุทัยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทขาดหนึ่งขณะเลยไปทำลายศีลพัตตะปามาสนี่คือถูกทางแล้วใช่ทางแล้วทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งมรรคเนี่ยกำลังเดินทางอยู่สามัคคีกันอยู่นี่คือทางที่ถูกต้องเลยไปละสังโยชน์ทั้ง3ได้ความเป็นโสดาบันเกิดขึ้นเป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นหนทางเสนีวิเศษที่สุดนั้นวิชาหรือปัญญาเลยพาให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันการมาเจริญปัญญาเพื่อละอวิชชาละความหลงเมื่อละอวิชชาได้ต่อไปเราก็ละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราต่อไปเราก็ละวิจิกิจฉาคลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติต่อไปเราก็ไปละศีลพัตตปามาสการรูปคำการปฏิบัติการปฏิบัติผิดไม่มีการไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะเลยไม่มีแต่เรายังทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ทำด้วยปัญญาทำด้วยฉันทะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางทำด้วยสติจิตตั้งมั่นและถึงฐานได้ทุกขณะเมื่อเรารู้หลักอย่างแจ่มแจ้งแล้วปฏิบัติเต็มที่เมื่อปฏิบัติแล้วรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเป้าหมายของเราคือนิพพานเราก็สร้างบารมีที่ทำให้มรรคนั้นสามัคคีกันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็เลยมาสร้างวิริยะรู้หลักแล้วนี่ก็ลงมือปฏิบัติวิริยะคือเพียรเอาสติสมาธิปัญญาเอาศีลมาปฏิบัติทุกขณะวิริยะทำไปเพื่อให้มรรคสามัคคีกันได้เร็วขึ้นคล่องแคล่วขึ้นว่องไวขึ้นเมื่อมีวิริยะแล้วต้องสร้างบารมีให้เข้มแข็งเพราะวิริยะเนี่ยไปต่อสู้กับกิเลสในใจเราก็คือความขี้เกียจคนขี้เกียจไม่ได้กินแน่เพราะว่าขี้เกียจนั้นทำให้เราไม่อยากจะภาวนาทำไมขี้เกียจเพราะศรัทธายังไม่มีเพราะจมกับอารมณ์ความขี้เกียจเป็นแค่สภาวะธรรมที่จะทำให้เราเข้มแข็งเมื่อไหร่ที่มีความขี้เกียจนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาง่วงนอนแล้วขี้เกียจเวลาปวดขาเวลาปวดหลังเวลาจะทำความดีแล้วขี้เกียจนั่นคือโอกาสของการสร้างบารมีอย่าไปกลัวความขี้เกียจเพราะความขี้เกียจมาให้เราสร้างบารมีเวลาง่วงไปจมกับความง่วงขี้เกียจนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีเราจะแกล้งไม่ได้ถ้าเราไม่สู้กับมารนั้นมารเราเป็นเครื่องรบให้จิตเราเข้มแข็งมารคือของดีของนักปฏิบัติธรรมเพราะจะได้วัดจิตของเรา มีวิริยะแล้วไม่พอต้องมีขันติขันติคือความอดทนอดทนเมื่อมีกิเลสกระทบแล้วอยากทำร้ายอยากประทุษร้ายเบื่อแล้วอยากเลิกอยากทำโน่นทำนี่ที่เป็นอกุศลนั้นอดทนจะสู้กับความไม่อดทนคนทั้งหลายมีปัญหาแล้วก็หนีมีปัญหาแล้วก็หนีปวดขาแล้วก็พลิกง่วงแล้วก็เลิกขี้เกียจแล้วก็เลิกไม่มีการสร้างบารมีเมื่อไม่สร้างบารมีแล้วจิตจะเข้มแข็งจะไปละกิเลสในใจเป็นแสนแสนชาติได้อย่างไรแค่กิเลสยังอยากยังหยาบหยาบยังเอาไม่ได้กิเลสที่อยู่ในภวังคจิตอาสวะกิเลสอนุสัยพวกนี้นอนเนื่องมานานแสนนานเกาะเหนียวอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันเกาะอยู่นานแสนนานไอ้แค่กิเลสเล็กๆน้อยๆเอาไม่อยู่แล้วแพ้มาแล้วเนี่ยของที่เกาะมันเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราจะไปแกะมันได้ยังไงมันขณะที่มารมาคือโอกาสสร้างบารมีขันติไปสู้กับความไม่อดทนไม่ไหวแล้วปวดขาอยากเลิกแล้วง่วงแล้วไม่ไหวแล้วพอปวดหัวปวดฟันหน่อยอยากจะเลิกแล้วขันติไม่มีมันขันติเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่ไม่อดทนขณะที่เบื่อหน่ายท้อแท้นั่นคือของดีของคนปฏิบัติธรรมมันจะวัดบารมีของเราเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นขันติดีขึ้นแล้วกำลังดีขึ้นแล้วเราถึงต้องมีบารมีสูงขึ้นไปอีกคือสัจจะสัจจะคือความแน่วแน่ตั้งใจจะทำอะไรต้องทำให้ได้อยากจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องสวดให้ครบชั่วโมงระหว่างสวดชั่วโมงหนึ่งขณะที่ปฏิบัติอยู่นั้นเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาปวดหลังปวดฟันสัจจะทำแล้วต้องทำตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้จะปวดจะง่วงจะขี้เกียจก็ต้องทำจะมีวิริยะมีขันติมีสัจจะเข้ามาช่วยมีปัญญาเข้ามาช่วยมีศีลเข้ามาช่วยตั้งใจว่าจะรักษาศีล8แล้วจะปิดวาจาตั้งสัจจะไว้เวลาคนเดินมาคุยกับเราขณะนั้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีเดินมาหาเราเรามีสัจจะกับตัวเองเราบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกอริยะบุคคลแล้วว่าเราจะรักษาศีลปิดวาจาคนเดินมาคุยกับเราปุ๊บเราจะไม่คุยเราบอกเรายิ้มให้เขาแล้วก็เดินหนีซะเพราะเราตั้งเจตนาไว้แล้วสัจจะมีแล้วตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งใจจะไม่ผิดศีล8เราก็รักษาศีล8เมื่อวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาหาเราขณะที่เราปฏิบัติอยู่มันขี้เกียจแล้วมันง่วงมันปวดขาวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาหาเราแล้วเราตั้งสัจจะแล้วมีขันติมีวิริยะมีปัญญาเข้าไปช่วยในการโยนิสูมนสิการทำให้เราไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตก็สร้างบารมีท่ามกลางมารที่กำลังลุมเรางั้นมารจะแรงขนาดไหนขอมีสติรู้สัมปชัญญะและสติจะช้อนจิตมาที่ฐานแยกจากอารมณ์แล้วสมาธิจะแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วจะเห็นกระทบและใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเป็นเหตุส่งผลให้ปัญญาโยนิโสตัดอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตัณหาดับอุปทานดับจิตเป็นอิสระไม่มีการทำกรรมเพราะขันติวิริยะสัจจะจะทำงานร่วมกับปัญญาทำงานร่วมกับเนกขัมมะทำงานร่วมกับศีลทำงานร่วมกับทานทำงานร่วมกันจนกระทั่งจิตเข้มแข็งเมื่อจิตเข้มแข็งตั้งใจจะเดินชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเดินจะร้อนจะหนาวจะเบื่อจะขี้เกียจก็มีความเพียรภาคต่อสู้ง่วงขนาดไหนก็สู้ตั้งใจจะสวดมนต์1เดือนก็ต้องสวดมนต์1ชั่วโมง1เดือนตั้งใจจะเดินจงกรมสัจจะอธิษฐานสัจจะก็เกิดขึ้นขันติก็มีมันขัดสัจจะมีขันติมีวิริยะมีความเพียรต่อเนื่องเพียรได้ทุกขณะเช้าสายบ่ายค่ำเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมีความเพียรอย่างต่อเนื่องมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความเพียรต่อเนื่องในการปฏิบัติเห็นจิตเจตสิกรูปเพื่อมุ่งตรงส่วนนิพพานขณะที่ง่วงมีความเพียรเห็นว่าง่วงแยกแล้วโยนิโสเห็นความง่วงขณะที่เบื่อขึ้นมามีความเพียรภาคเพียรต่อเนื่องสติสมาธิและปัญญาเมื่อภาวนาได้อินทรีย์ของเราแก่กล้าแล้วเราถึงจะมีบารมีที่สูงไปกว่านั้นอีกเมื่อเราทำได้แล้วกิเลสลดแล้วถูกรู้มากขึ้นแล้วเรามุ่งหมายจะเข้าสู่นิพพานให้ได้เพราะชาตินี้ทุกข์เหลือเกินไม่อยากเกิดอีกแล้วเรียนรู้ธรรมะก็เห็นจะทุกข์เกิดทุกข์ดับบีบคั้นก็เลยตั้งอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีก่อนวางเป้าหมายของชีวิตว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเกิดมาเยอะแล้วแก่มาเยอะแล้วทุกข์มาเยอะแล้วบีบคั้นมาเยอะแล้วอยากจะเป็นอิสระแล้วไม่อยากแก่เจ็บแล้วก็ตายอยากเป็นผู้ที่ประเสริฐอธิษฐานบารมีจะสู้กับคนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตคนที่ไม่มีเป้าหมาย คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยใครพาไปไหนก็ไปเขาพาไปทําบุญก็ไปพาไปทําทานก็ไปเขาพาไปดูดวงก็ไปเขาไปไหว้เทพก็ไปที่ไหนใครมีก็ไปหมดเลยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดยืนของชีวิตแล้วใครพาไปทําบุญบอกเทพองค์นี้ดีก็ทําศาสนาใดก็ทําเขาให้ทําอะไรก็ทําไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเปรียบเสมือนเรืออยู่กลางทะเลลมพัดไปทางขวาก็ไปพัดไปทางซ้ายก็ไปไปเจอวังน้ำวนไปเจอเกลียวน้ำก็หลงไปกับอารมณ์บางทีขับไปเจอสถานที่สวยๆก็แวะชมพอแวะชมแล้วก็เพลิดเพลินติดกับดักของที่นั้นแต่คนไหนที่มีเป้าหมายอันชัดเจนแล้วเนี่ยมีอธิษฐานบารมีจะเบื่อขนาดไหนง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนก็จะมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาแยกโยง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนก็ตั้งมั่นแยกแล้วก็โยจิตจะมีอินทรีย์ที่เข้มแข็งเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราจะไม่เกิดอีกแล้วเรามีหนทางแล้วเรามั่นคงแล้วเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้จิตของเราเข้มแข็งเพื่อให้จิตของเราตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์ถ้ามีอธิษฐานบารมีแล้วมีความมุ่งมั่นแล้วเราจะไม่จมเราจะไม่จมทุกขนาดไหนเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้รู้ขี้เกียจขนาดไหนเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะห้าวหาญแล้วก็เข้มแข็งอธิษฐานบารมีทำให้เรามองไปข้างหน้าถึงเป้าหมายจะทุกขนาดไหนเราจะสู้เพื่อเป้าหมายสู้ด้วยศีลสมาธิปัญญาสู้ด้วยหลักที่ถูกต้องเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มที่ก็ต้องต่อสู้ให้จิตเข้มแข็งต่อสู้ไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเหตุให้ตรงกับผลบารมีก็สูงขึ้นสูงขึ้นภาวนามากขึ้นจิตเริ่มสะอาดขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นโทสะมากขึ้นเริ่มเห็นทุกครั้งที่โกรธมันเป็นไฟที่เผาพอเวลาโกรธเกิดขึ้นมันทุกข์เหลือเกินพอเห็นความทุกข์จากการโกรธแล้วจิตก็เลยเห็นภัยของการโกรธเพราะความโกรธเนี่ยเป็นทุกข์เป็นไฟที่ไหม้จิตโกรธทุกครั้งไม่เคยสงบเลยโกรธทุกครั้งไม่เคยมีความสุขเลยพอโกรธแล้วสะใจสะใจบันดาลความโกรธบันไดบันดาลโทสะต่อหลังจากโกรธแล้วเนี่ยมีแต่เศษของความทุกข์บีบคั้นให้เราทรมานเมื่อเห็นตัวนี้ปุ๊บก็จะสร้างบารมีเพื่อจะเหนือความโกรธเอาชนะความโกรธให้ได้ความโกรธเป็นศัตรูกับเมตตาเมตตาเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงให้จิตเรามีความสุขความสงบชุ่มฉ่ำความโกรธเป็นไฟที่เร่าร้อนทำให้จิตอยากประทุษร้ายเราไม่เคยมีความสุขเลยเมื่อไหร่ที่มีความไม่ชอบความหงุดหงิดรำคาญใจทุกครั้งที่บันดาลโทสะด้วยความโกรธแล้วเราจะไม่มีความสงบใจเลยเราจะไม่มีความสุขใจเลยรู้ว่าไม่ดีจะไปยึดมันทำไมเพราะความโง่เวลาโกรธแล้วไม่มีสติเห็นใจกำลังโง่แต่พอโกรธแล้วไปอยู่ที่คนที่ทำให้เราโกรธพอไปอยู่ที่เขาสัญญาก็ดึงอดีตที่ไม่ดีสัญญาก็ดึงหน้าดึงเสียงทุกข์ใจก็เกิดขึ้นเกิดเวทนาแล้วก็เกิดสังขารปรุงอกุศลเกิดความไม่ชอบไม่อยากทำกรรมอยากประทุษร้ายยึดทันทียึดปุ๊บทำกรรมกรรมอาจจะทำมโนใจก่อนทำมโนก่อนโกรธแล้วหงุดหงิดโกรธแล้วคิดต่ออยากประทุษร้ายทางกายกรรมวจีกรรมตามหลักเพราะความไม่รู้ว่าเราโกรธแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการเผาผลาญจิตของเราให้ไหม้เป็นการสะสมภพที่จะไปเกิดเราโกรธคนไม่ดีเราต้องรับผลของความโกรธคนไม่ดีเขาก็รับผลของเขาแต่เราก็รับผลของเราต่างคนต่างมีภวังค์เป็นของตนของตนถ้าเราภาวนาแล้วเราจะมีบารมีมีสติไม่ไปดูเขาแต่มองว่าไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่ไฟกำลังไหม้จิตอยู่ทำยังไงดับเพลิงตรงนี้ให้ได้ซะก่อนมีสติรู้มีสมาธิตั้งมั่นแยกมีปัญญาโยนิโสมีปัญญาโยนิโสดูให้ปัญญาเห็นความโกรธอย่าเป็นผู้โกรธเพราะเรารู้แล้วว่าโกรธมีพิษมีภัยขนาดไหนเมื่อเรามากลับอธิษฐานแล้วจิตสงบแล้วถึงจะตั้งมั่น อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เถิดเมื่อเราสงบใจแล้วถึงจะสัพเพสัตตาถึงจะแผ่ให้กับสัตว์ทั้งหลายได้ถ้าจิตยังเร่าร้อนอยู่อย่าไปแผ่ให้ใครทั้งสิ้นเอาจิตให้รอดก่อนมีสติรู้ทันกับปฏิฐานตั้งมั่นก่อนถึงจะแผ่ให้กับตัวเองสงบเมื่อตัวเองสงบแล้วสัพเพสัตตานั้นความสงบความเมตตาเป็นประโยชน์ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นสมถะสมาธิทำให้จิตมีแรงมีกำลังเมตตารักกันมีความสุขเกลียดกันโกรธกันไม่มีความสุขเลยเมื่อเจริญเมตตาได้มากขึ้นได้มากขึ้นเมตตาจะต้องทำเมื่อมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีเวลาเรานึกถึงวัตถุที่ทำให้เราโกรธเราหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจนั่นคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีว่าเราจะเกิดต่อหรือเราจะหยุดแค่นี้ถ้าหยุดก็มีสติกับปฏิฐานก่อนสัมปชัญญะตั้งมั่นแยกแล้วก็โยทำให้ความโกรธดับเมตตาเขานึกถึงเขาเขาก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดเขาก็ยังมีอวิชชาเราก็ยังมีอวิชชากลับมาสร้างวิชาให้กับตัวเองสร้างบารมีให้ตัวเองถ้าเมตตาไม่ได้กิเลสอย่างอื่นก็เอาไม่ได้เมื่อมีเมตตาขึ้นแล้วบารมีดีขึ้นแล้วสงบใจแล้วภาวนาให้มากด้วยศีลสมาธิปัญญาสร้างบารมีทั้ง9ให้เต็มตัวทำให้มากให้ปล่อยจนปัญญาถึงพร้อมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ว่าจะสุขกับทุกข์มีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเจริญหรือเสื่อมมีค่าเท่ากันแต่เราไม่พลาดเรื่องศีลนะรักษาศีลได้ดีไม่ว่าเรื่องการสงบหรือไม่สงบฟุ้งซ่านหรือสงบชอบหรือไม่ชอบแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงสัญญาดีไม่ดีสังขารกุศลอกุศลทั้ง5ขันธ์เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเวทนาจะสุขทุกข์มองไปแล้วมันก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาดีไม่ดีมันก็เป็นของเท่ากันมันเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นกุศลสงบไม่สงบฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเวทนาชอบไม่ชอบมันเท่ากันมันเลยเห็นโลกเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยเลยเห็นโลกเนี้ยไม่อร่อยโลกนี้มันจืดเลยเห็นโลกนี้แบนราบไปหมดเลยแต่ก่อนเห็นแล้วยินดียินร้ายเร่าร้อนแต่พอเห็นไตรลักษณ์มากๆเห็นกายใจเห็นรูปนามภายในเป็นไตรลักษณ์เลยไปอนุมานรูปนามภายนอกก็ไตรลักษณ์มันเลยไม่อร่อยเลยไม่เร่าร้อนโลกนี้แบนราบไปหมดเลยพอแบนราบเพราะอะไรเพราะตัณหามันอ่อนแรงตัณหามันอ่อนแรงเมื่อแบนราบตัณหาอ่อนแรงแล้วนิพพิทาคือเบื่อหน่ายมันก็เลยเกิดกับโลกเพราะเราไม่มีตัณหาเข้าไปอร่อยกับกามเมื่อตัณหาไม่สามารถครอบงำจิตเราได้เราไปเห็นจริงๆว่าโลกที่เป็นรูปนามนี่เป็นทุกข์มันบีบคั้นมันเลยเบื่อหน่ายเลยอยากวางอยากคลายเพราะเมื่อตัณหาไม่สามารถครอบงำได้ฉันทะหรือวิชาเลยพาไปเห็นความจริงเมื่อบารมีมันถึงพร้อมเข้าสู่อุเบกขาเป็นอุเบกขาเลยทำให้จิตเป็นกลางกับรูปนามโดยส่งผลให้ปัญญาที่เรียกว่าอนุโลมญาณขึ้นสู่มรรควิถีอนุโลมญาณให้เกิดให้ดับให้เกิดให้ดับไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วเพราะฉันเอาพยายามชนะขันทุกอย่างพยายามชนะขันพยายามต่อสู้เพื่อให้ขันมันเที่ยงให้ขันมันสุขให้ขันมันบังคับได้เป็นของฉันที่สุดแล้วขันมันก็บอกฉันเสมอว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องป่วยขันมันเป็นอนิจจังฉันทำให้นิจจังทำให้เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงฉันทำให้สุขขนาดไหนมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็เสื่อมไม่คงสภาพมันบีบขันฉันจะบังคับมันฉันจะให้เป็นของฉันที่สุดแล้วมันแตกสลายตามเหตุปัจจัยของมันบังคับไม่ได้เลยถึงเวลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายมีเหตุมามันก็มาหมดเหตุมันก็ไปเมื่อยอมรับแล้วอนุโลมญาณถึงเกิดอนุโลมญาณเป็นญาณที่ทำให้โพธิปักขิยธรรม37ประการการสะสมบารมีของเรามาสะสมมาตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนเป็นแสนแสนชาติมาในค่ำคืนนี้อนุโลมญาณให้เกิดให้ดับให้เกิดให้ดับโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแก้ไขเพราะยอมรับแล้วนี่เลยอนุโลมให้มันมาไปมาไปมาไปมาไปเมื่ออนุโลมเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาเป็นที่อนุโลมญาณซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของฝั่งโลกิยะบุคคลคนนี้จะมีจิตดวงนี้เป็นจิตดวงสุดท้ายแล้วอนุโลมจิตยังอยู่ฝั่งโลกิยะแต่ว่ายังไปเห็นนิพพานคือฝั่งโลกุตระเห็นนิพพานนะแต่ยังไม่เข้าถึงนิพพานอนุโลมเป็นจิตดวงสุดท้ายที่มีรูปนามเป็นอารมณ์อนุโลม ยังเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเป็นจิตดวงสุดท้ายเมื่ออินทรีย์เต็มที่แล้วบารมีเต็มที่แล้วโคตรภูญาณญาณที่สูงขึ้นไปอีกเขาเลยมากดขันห้าให้หายไปไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปดับหนึ่งขณะด้วยโคตรภูญาณแต่โคตรภูญาณอยู่ระหว่างญาณที่เป็นโลกียะกับโลกุตระยังไม่ได้ข้ามโคตรจิตยังเป็นฝั่งโลกียะอารมณ์จะไปฝั่งโลกุตระเป็นนิพพานแต่ยังไม่ข้ามโคตรแต่โคตรภูญาณดับขันห้าเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังค์จิตได้กำลังของมรรคหนึ่งขณะหนึ่งขณะนั้นแหวกอนุสัยไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ดับกิเลสหนึ่งขณะจิตตามต่อด้วยอากาลิโกไม่มีวันขั้นเป็นผลก็ได้โสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคาผลหรืออรหันตผลได้เสวยผลหนึ่งขณะหลังจากมรรคเราต้องตามด้วยผลหนึ่งขณะบ้างสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่บุคคลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปัจจเวกขณะก็จะตามติดทันทีว่าบุคคลคนนี้ได้มรรคอะไรได้ผลอะไรนิพพานที่ได้เป็นยังไงนิพพานประตูที่เข้านิพพานขณะที่อนุโลมญาณประตูเข้านิพพานจะประตูอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นไตรลักษณ์น่ะจะเป็นตัวพาเราเข้าประตูนิพพานถ้าหากเราไม่แจ้งไตรลักษณ์ไม่สะสมไตรลักษณ์นิพพานก็ห่างงั้นประตูนิพพานจะดับตั้งแต่อนุโลมญาณพาเข้ามรรคเข้าผลนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่งานที่ต้องทำต่อคืออะไรปัจจเวกขณะปัจจเวกเป็นญาณชนิดหนึ่งที่มาตรวจสำรวจอริยมรรคอริยผลหลังจากนั้นคนคนนี้ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ศีลสมาธิปัญญาเต็มที่ถึงพร้อมถึงพร้อมแล้วสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วแล้วแต่มรรคจะเป็นโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์การตัดหนึ่งครั้งเองแค่หนึ่งขณะจิตเนี่ยสามารถตัดได้4อย่างตัดได้4เลยทันทีเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ตัด3ก็ได้2ก็ได้ขึ้นอยู่กับบารมีที่เราจะสะสมมาขนาดไหนเราสร้างขนาดไหนเรามีศรัทธาขนาดไหนแล้วทำถูกทำพอแล้วหรือยังธรรมปิติจะเลื่อยขึ้นมาอย่างสุขมหาศาลจะเกิดแต่คนคนนี้มันหนทางเส้นนี้ท่านทรงเรียบเรียงไว้งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วข้อที่สุดจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานเริ่มต้นจากการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรท่ามกลางในการฝึกปฏิบัตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรในที่สุดเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลนั้น สวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นเครื่องมืออันประเสริฐทรงเรียบเรียงไว้ทรงมีปัญญาไว้แต่งไว้จัดไว้อย่างงดงามสันทิฏฐิโกสามารถเข้าถึงได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สันทิฏฐิโกสติสมาธิปัญญาฝึกได้เข้าถึงได้เมื่อเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเข้าถึงได้ตัวเองเพราะมีหนทางในการทำเพราะท่านเรียบเรียงแล้วสันทิฏฐิโกพวกเราสามารถเข้าถึงได้สันทิฏฐิโกสามารถปฏิบัติได้อากาลิโกธรรมะพระเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดไม่มีจำกัดไม่มีต้องบ่ายต้องค่ำถ้าเราภาวนาเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกธรรมะของท่านสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมภาวนาแล้วเปลี่ยนเราสามารถที่จะบอกต่อชักนำพักชักชวนคนอื่นให้เข้ามาดูโอปนัสสิโกน้อมเข้ามาที่ใจถ้าปฏิบัติจริงๆต้องน้อมเข้ามาที่ใจที่จิตเราที่รูปที่นามของเราปัจจตังเวทิตัพโภเมื่อเราเข้าถึงธรรมเหล่านั้นแล้ววินยูชนจะรู้ได้เองด้วยตนเองว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วกิเลสเราลดแล้วหรือยังจะรู้ด้วยตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สภาวะธรรมเป็นอย่างไรวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนั้นธรรมะของทั่วเจ้าเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นผู้ที่ควรต้อนรับเป็นผู้ที่ควรถวายของทักขิยาธาทักขินาทานอัญชลีกัลนิโยคือคนกราบไหว้และบูชาเป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือบุคคลที่ทำบุญแล้วบุญของเรางอกเงยได้อย่างงดงามแต่ถ้าทำบุญกับคนต่างศาสนาไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญไม่ได้เป็นดินดีที่จะเม็ดข้าวหวานแล้วขึ้นงดงามเนื้อนาบุญคือบุญที่สามารถหวานบุญ แล้วงอกเงยได้อย่างงดงามเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งเป็นสงสาวกในพระธรรมวินัยนี้งั้นเราสร้างบารมีแล้วเราจะเห็นเองว่าชีวิตเราเปลี่ยนกิเลสลดลงสุขมากขึ้นตัณหาอุปทานเบาบางอวิชชาไม่ครอบงำเราเราสามารถสงบได้ทุกขณะแม้กระทั่งทุกข์จะรายล้อมเรามันเมื่อไหร่ที่เกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาจะมากขึ้นศรัทธาจะไม่มีวันสั่นคลอนเป็นโสดาบันศรัทธาเต็มที่ศรัทธาเต็มที่แล้วโสดาบันมีศีลไม่ด่างพร้อยเลยไม่พลาดเรื่องศีลเป็นโสดาบันรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเลือกเกิดได้โสดาบันสามารถที่จะรู้ว่าไหนใช่ทางแล้วก็ไม่หลงผิดด้วยไม่หลงทำผิดเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้มีโอกาสได้เป็นลูกพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เป็นพระอริยบุคคลพระองค์ทรงบอกไว้ว่าไม่ว่าศาสนาใดไม่ว่าใครจะนับถืออะไรถ้าเขาปฏิบัติมรรคเขาต้องได้ผลเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์ไม่ใช่ของชาวพุทธธรรมะของพระองค์ไม่ใช่ศาสนาแต่ธรรมะของพระองค์คือความจริงคือสัจจะไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สักนับถือใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติมรรคศีลสมาธิปัญญามีคุณสามารถเป็นอริยบุคคลได้ทั้งนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเราได้เจอธรรมะของมหาบุรุษแต่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าถ้าเราน้อมเอาธรรมะนั้นมาถึงจิตถึงใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติลดละเลิกกิเลสทั้งหลายแล้วก็เพิ่มกุศลให้ถึงพร้อมพัฒนาจิตของเราโอกาสมีแล้วอย่าให้โอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะเราจะเรียกคืนโอกาสนั้นไม่ได้ตอนนี้เรากำลังมีโอกาสเป็นนาทีทองของสังสารวัฏที่จะให้โอกาสตัวเองออกจากความสกปรกซักล้างจิตของเราซักล้างให้สะอาดด้วยศีลสมาธิปัญญางั้นสังเกตปัจจุบันนะเราอยู่ที่ฐานไหม